Lad os lige bede hurtigt en gang igen her. Jesus, vi beder dig, at det må være dit ord, der bliver talt nu. At du vil tale dit ord til os, Jesus. Må det være dit ord, der kommer ud gennem min mund, og være dit ord, som slår ud igennem ørerne og hjerterne på alle dage, Jesus. Må jeg blive mindre, men du bliver større. Tak, Herre. Amen. Jeg ved, hvad jeg tænker. Han kan sagtens bede om at blive mindre. Det siger Daniel i hvert fald. Men det er jo faktisk det vi håber, at når man går hjem, så må det være Guds ord, der ikke bare intellektuelt bliver optaget, men som kommer ned i vores hjerter, og som kommer ud i vores liv. Og det er det vigtigste, ellers så kan vi lære nok så meget, uden det tager nytte. Johannes 20 skal vi læse om lidt. Og det handler om Jesu opstandelse, og det er det, vi vil fokusere på. Der er mange andre detaljer i Johannes 20, som vi lige kigger på, men vi kan stille spørgsmål til det bagefter og snakke om det. Det er selvfølgelig ikke alt, hvad jeg kommer ind på. De færreste historikere vil betvivle, at der på et eller andet tidspunkt for cirka 2000 år siden var en mand, der hed Jesus, der levede og gjorde og sagde nogle specielle ting. Og de færreste vil betvivle, at han døde, at han blev korsfæstet, at han døde. Nogle tror, han er opstanden, og nogle tror, han ikke er. Hvis Jesus han ikke er opstanden, så alt det, han har sagt, alt det, han har lovet, det er dødt sammen med ham. Så er der nogen, der stadig kan sige, jamen det er stadig nogle gode råd at leve efter, og det er en god måde at bygge et samfund eller en familie op på, så alle får mest ud af alt, og næstekærligheden er stadig vigtig. Ja. Men alle de løfter, han havde om sig selv, alle de løfter, han havde om os, om himlen, om Gud, om et evigt liv, det er alt sammen dødt. Hvis han også er død. For hvis han ikke opstod, så kan vi ikke stole på noget af det. Hvis Jesus han er opstanden, så er hans ord opstået sammen med ham, så er hans løfter opstået sammen med ham. Så hvordan vi ser på de ting, Jesus siger, det bliver selvfølgelig reflekteret, hvordan vi ser på Jesus. Er han opstanden eller han ikke? Og det er det vigtigste spørgsmål. Det er kernen af kristendommen, og det er kernen af livet med Jesus, og det er det, som alle kristne skal være enige om. Der er nogle ting, som vi kan være uenige om med nogle kirker og nogle mennesker, og noget af det er vigtigt, noget af det er mindre vigtigt, noget af det er fuldstændig uvæsentligt. Det her er super vigtigt, ellers kan man ikke kalde sig kristen. Vi tror på, at Jesus er opstanden, og alt, hvad han har sagt, og alle hans løfter er opstanden sammen med ham. Det er logisk at tænke, hvis han er opstanden, så er alt, hvad han har sagt, rigtigt. Hvis han ikke er, så passer det ikke. Men det er også bibelsk. For lad os slå op på Matthæus 12, 39. Lad os finde det. Vi starter lidt før i 38 her. Da sagde nogle af de skriftkloge farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få noget andet tegn end profeten Jonas tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Så det er det tegn, der er beviset for hvad han siger er rigtigt. Jøderne her, de kræver et tegn for at bekræfte hans autoritet. Lad os bladre videre til Johannes 2, 18. Og jøderne sagde der til ham, hvilke tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Da sagde jøderne, dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Så det her var det, der gjorde den store ændring for disciplene. Det var her, at de fik klarhed over, hvad Jesus havde sagt, og de virkelig kom til tro på det hele. godt. Men det er mente, og hvor vigtig opstandelsen er for os og for vores liv. Lad os læse Johannes 20, 1-18. Den første dag i ugen, tidligere om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kommer Peter og den anden disciple og vil ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå for de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om og så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og det han havde sagt, og han havde sagt dette til hende. Så 21. Maria Magdalene. Hun elsker helt sikkert Jesus. Vi kender hende fra evangeliet eller fra evangelierne, og det er hende, som Jesus har drevet 7 dæmoner ud af. Hun er Jesu følge og følger ham noget af tiden, og måske er det også hende, der salver Jesus med og tørrer med sit hår. Det siger traditionen, og jeg ved det ikke. Og jeg har heller ikke sat mig ind i det. Men hun elsker i hvert fald Jesus, og det er det vigtigste. I Markus og Lukas ser vi, at der var flere kvinder, der kom til graven. Og vi tror ikke på, at Bibelen modsiger sig selv. Det gør den heller ikke her. Maria Magdalene, det er hende, der gør og siger de vigtige ting, og det er hende, der er fokuseret på. Og det passer fint overens, sådan som Johannes i det hele taget skriver. Han lægger vægt på nogle bestemte ting, og han går ikke så meget op i, om det er kronologisk, hvor præcis det er, for der er nogle bestemte ting, han vil udtrykke. Han vil skrive det her evangelie, for at folk skal komme til tro, for at vise, hvem Jesus er. Og der står ikke nogen sted, at det kun var Maria Magdalene. Faktisk, hvis vi kigger i 22, står der, vi ved ikke, hvor de har lagt ham hen. Så der er tale om flere kvinder. Der står vi her. Så evangelierne, det gør næsten ondt at sige det, fordi jeg er bange for, at det egentlig slår mig, men der er selvfølgelig et evangelie, det er bevidnet fire mennesker. Så evangeliet ifølge Johannes modsiger ikke de andre. Evangelierne her er ikke ens lydende, men de er overensstemmige. Så de er ikke skrevet af fra hinanden. Men de fortæller den samme historie fra hver sin vinkel. Johannes, han er den hurtigste, og han er også den yngste af disciplerne, og jeg ved ikke, om det er derfor, han er hurtigst. Det er der nogle kommentatorer, der går meget op i. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, at han når først frem. I hvert fald, så er det Peter, der er modigst og går først ind. Man kan sige, Daniel og Jonas, de er yngre end mig, men jeg løber hurtigere end dem alligevel. Så jeg ved ikke, hvor meget det skal betyde. Ja, men det er mig, der har mikrofonen. Godt. 27. Da Peter han kommer ind, så ser han, at linnedklæderne ligger der, og klædet, som Jesus han havde haft over hovedet. Jesus han havde et tørklæde over hovedet, og han var viklet ind i nogle linnedklæder. Tørklædet, det ligger rullet sammen, eller pænt foldet sammen, alt efter hvilken oversættelse man læser, på et andet sted. Så det her, det er ikke noget, der er gjort i hast, det er noget, der er gjort ordentligt, uanset hvordan han er opstået, og, eller hvordan Gud har oprejst ham. Men en sjov lille detalje, det er, at der er de her katolske revilegier, som især i middelalderen, at man kunne gå hen og kysse nogle sandaler fra en apostel, og så skulle man betale en masse penge for det, men så fik det taget en masse år fra skærsilden. Og der var andre revilegier samme slags. Der er nogen, der siger, at der er solgt nok splinter fra Jesus' kors til at lave et helt skib. Der er nogen, der siger. Men der er et ligklæde, som nogen siger, at det, som Jesus havde over sig. Og der er sådan en aftegning, måske af Jesus, fra det lys, der har gennemstrømmet ham, der så har lavet nærmest sådan en foto på det her ligklæde. Og det er blevet testet og videnskabeligt undersøgt på alle mulige måder. Og alle de her videnskabelige undersøgelser, de kommer ikke til nogen rigtig konklusion. Fordi nogen siger, ja, men de kunne være forfalsket sådan her, men den teknologi opstod først senere. På den anden side, så kunne det være sådan her, men det kan det ikke være på grund af noget andet. Så det siger verden, at det ikke er, eller det er. Men det her klæde, som jeg tænker på, det er all in one. Det er et stort ligklæde, som katolikkerne har haft i lang tid, og siger, at det her, det er Jesu ligklæde. Det er ikke helt enslydende med det, der står her. Fordi der er både ansigt og det hele kroppen på samme klæde. Og her, der ser vi, at det, der ligger for hans ansigt, det er rullet og foldet et andet sted. Okay? Jeg tror, at de revilegier, der er, uden at skulle kalde dem revilegier, de ting, som er, som Jesus har rørt ved, som nogle mennesker, ikke som Bibelen går højt op i, men som nogle mennesker går højt op i, det tøj, han har haft på, de sandaler, som apostlene har trådt i, det bæger, som han har drukket af. Jeg tror på en eller anden måde, at Gud han har fået de ting ud af historien til at forsvinde. Fordi at han ved, hvad der gemmer sig i mennesker. Han kender vores tendens til at tilbe ting. Ting, man kan se og ting, man kan røre. Og det er selvfølgelig Bibels forkert, hvis vi kigger på hele Bibelen. I hvert fald, så har de her genstande ikke nogen betydning for os, men prøv at tænke, prøv at være ærlig over for os selv. Hvis vi virkelig sad med det ligklæde, som havde ligget over Jesus, og kunne se aftegningen af, hvordan hans ansigt havde set ud, fordi at Guds lys var strømmet op igennem ham. Selvom vi ved, man ikke må tilbyde de ting. Prøv at tænke på et forhold, man ville have til sådan en genstand. Prøv at tænke på en fælde der. Og hvor nemt man ville kunne komme til at tilbyde det, på den ene eller anden måde. Så, ja. En lille tanke om det, der står her, og så sammenholde det i hvert fald. Ja, vi læser videre. 20:12. Maria, hun er kommet ind i graven, og herinde der ser hun to engle sidde der, hvor Jesus han er ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. Så hun går ind, kigger efter Jesus, og hvad ser hun i stedet for? To engle. Og hun er ikke synderligt interesseret i de her engle. De spørger, hvem søger du? Og hun svarer. Men det her, det er ikke noget, der betyder særlig meget for hende. Vi ved fra Matthæus, at det her, det er altså, den hun taler med, den engel, er en lysende skikkelse. Og da soldaterne udenfor, da gravvagten så den, der blev de som døde. Og den starter med at sige, frygt ikke. Det gør engle tit, fordi de åbenbart er sådan meget, meget skræmmende. Men det her, det gør ikke indtryk på hende, og jeg tror, hvis jeg kom og skulle se den grav, hvor jeg gik ud fra, en af mine venner, en af mine bedste venner lå i, og så, at der ikke var nogen, eller ikke var noget lig, og der sad nogle engle, og skinnede og strålede, og der lå folk omkring, der var som døde, fordi at de her engle var så frygtindgydende. I ville tænke, wow, og hvis du skriver, jeg kunne skrive sådan en hel bog om det. Prøv at tænke på, hvor mange der skriver bøger, jeg så en engel. Altså, det er bestsellers, de her. Folk, der ser engle og møder engle og skriver bøger om det, det sælger. Det er noget, som er populært. Engle, de har fascineret folk gennem Bibelen selvfølgelig, gennem historien. Både lysets engle og mørkets engle. Og selv Johannes, som skriver evangeliet her, og som skriver åbenbaringen, han falder i den fælde og vil tilbe engle flere gange i åbenbaringen, hvor de bliver ved med at sige til ham, nej, du må ikke tilbe mig, du må kun tilbe Gud, men han kan ikke lade være med det. Han falder i igen og igen, fordi at det her, det er nogle væsener, som er så frygtindgydende, og så, ja, smukke går ud fra, jeg mener ikke selv, jeg har set en. Men det her, det interesserer ikke Maria Magdalene, fordi hun har sat sit hjerte efter Jesus. Hun har tænkt sig, Maria hun er knust, og hun har tænkt sig at gøre det sidste, hun kan gøre for Jesus, for han er død nu. Det sidste, og som ingen har gjort endnu, det er at salve ham rigtigt ordentligt som død, og give ham det sidste, han skal bruge i sin begravelse. Det her, det er hendes håb, det her, det er hendes frelser, det ved hun, og det her, det er en af hendes bedste venner og lærer, og han er død, og det her, det er måske det sidste betydningsfulde, hun kommer til at gøre i sit liv. Det er at salve hans liv. Og livet er der ikke. Så hun er knust, og de her engle, de siger hende ingenting. Det er en dårlig erstatning. Hun er helt brudt, og hun genkender heller ikke Jesus først. Der kan skrives bøger om, hvorfor hun ikke gør det, og jeg har ikke lyst til at komme ret meget ind på det, og har heller ikke sat mig ind i det. Men det er mere, end hun kan klare. Og de her engle, der sidder der, det viser, at det her det er mere, end hun kan klare. Hun kommer løvende, der er stenene rullet væk, der ligger folk, soldater, der er sådan døde. Hun ser nogle engle sidde derinde, og hun er helt brudt i forvejen. Hun er helt nede. Der er nogen, der siger, at Gud giver aldrig mere, end man kan klare. Og jeg ved ikke, hvor det står. Jeg tror heller ikke på det. Tror I, at Gideon, han kunne bekæmpe, hvad var det, midianitterne? Sådan selv, at det kunne han lige klare. Eller at Daniel, der blev smidt i løvekuglen, fik han ikke mere, end han kunne klare. Og Daniels venner, der røg ind i ovnen, var det ikke mere, end de kunne klare. Faktisk så ser vi i Bibelen, at det er en af Guds allerbedste, noget af det, han ved allerbedst, og han synes allerbedst om, det er at give folk mere, end de kan klare. Hvorfor? For at Gud må blive æret. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Igen og igen så ser vi, at det er problemer, der er store, og midlerne er små. Og hvorfor? Fordi det skal være til Guds ære. For at folk kan sige, det er Gud, der gjorde det her. Så selvfølgelig giver folk, selvfølgelig så giver Gud større udfordringer, end folk kan klare. Han skal nok også hjælpe dem igennem. Men for at han må blive æret. Ja, 12:17. Så Maria, hun vender sig og ser, det her er Jesus, fordi han siger Maria. Og der er flere Maria'er i Jesu følge, og måske har han sin egen måde at sige Maria til hende her på. Måske kan de selv høre forskel, hvis han siger Maria, eller Maria, eller måden han siger det på måske, men i hvert fald, så siger han Maria til en meget personlig vender sig om. Hun ved i hvert fald med det samme, wow, det her er det Jesus, for hun vender sig om straks, og genkender hans stemme, og siger, mester, og kan I forestille jer, hun kommer her, hun elsker Jesus af hele sit hjerte, hun har set alle de her ting, han er væk, han er forsvundet, lige pludselig er han foran hende, så det mest naturlige er her, at hun nok enten prøver at kramme ham, eller kaste for hans fødder, eller et eller andet. Og Jesus, han er ikke så meget til det her. Så han siger, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen. Det er jo klart. Er der nogen, der er i tvivl om, hvorfor han siger det her? Er der nogen, der ikke kan forstå det? Jeg kan ikke. For senere så viser han sig for disciplene, og de må gerne røre ved ham. Thomas, han får lov til at og stik fingrene i hans sår, og kvinderne får lov til, ja, og rører ved ham, der viser han sig for dem. Så hvad går det her ud på? Jeg tror ikke. Og når jeg starter med at sige, jeg tror, så kan jeg slippe næsten, altså så kan jeg slippe afsted med rigtig meget ved jer. Så jeg tror ikke, at det er i en hård tone. Han siger, hey, ikke et skridt tættere, for jeg er ikke stedet op endnu. Det kan jeg ikke se som logisk i forhold til det forhold, de har, og i forhold til det, han gør senere. Men jeg tror, at det, han mener, og som nogle bibelkommentatorer mener, som jeg læste, at det, han siger, det er, jeg er ikke stedet op endnu, og der går tid først i op. Jeg er her lidt endnu, og du skal nok få lov til at tale med mig, og du skal nok få lov, ja, til at se mig igen, men lige nu skal du gøre noget andet. Og det er der nogle bibelkommentatorer, der siger, der er nogen, der siger noget andet. Det her, synes jeg, harmonerer okay med resten af teksten, men det er ikke noget vigtigt punkt for mig, og det er muligt at tage fejl. Jeg tror i hvert fald ikke, det er en hård tone, det her, og senere kommer de til at tale sammen, og kvinderne får lov til at være sammen med ham. Ja. Opstandelsen her er, som sagt, som vi startede med at sige, så er det det vigtigste for os at sige, at vi tror på, at Jesus er opstanden. Fordi at alle de ting, han siger, de bliver bekræftet her med, at de opstår sammen med ham. Men der har været masser af påstanden om, at han ikke var opstanden. Der er nogen, der siger, at de kan bevise, at han ikke var opstanden. Og når det så kommer til stykket, så er beviserne sådan noget med, at mennesker kan jo ikke opstå for de døde. Det er jo derfor, at det er jo netop derfor, at det er et mirakel, og det er netop derfor, at det bekræfter, hvem han var. Så tit så er det jo ikke et bevis i sig selv. Jeg kender kender mange muslimer fra mit arbejde, og flere af mine venner er muslimer. Og nogle af deres beviser var, at Jesus har ikke kunne opstå for de døde og gøre de ting her, fordi så skulle du jo også kunne. Du er jo et menneske også. Altså, nogle af de beviser er sådan, er det virkelig et bevis? Den ene påstand er, at Jesus har aldrig eksisteret. Jeg tror, det er de færreste, der selv tror på det, men der skal nok være nogen, der gør det. Jeg har da mødt nogen, der har påstået det. Udover det nye testamente, så er der 39 historiske kilder, der vidner om Jesu liv, Jesu lære, og hans korsfæstelse og eller opstandelse. Der er nogen, der siger, at Jesus han bare var et menneske, som gjorde og sagde nogle smarte ting, men han var ikke mere og påstod heller ikke selv at være mere, og det er noget, der er blevet lagt i munden på ham. Men profetierne i Gamle Testamente, som er adskilt af flere århundreder og kan dateres mange hundrede år, tilbage til mange hundrede år før Jesus, de går i opfyldelse med Jesus. Og chancen for, at alle de profetier, de går i opfyldelse på den samme mand, den er en ud af, jeg har skrevet det her, 100 millioner milliarder. Der er selvfølgelig altid nogen, der ikke kan lade være med at regne på sådan nogle ting. Og jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt, fordi det er en meget lille chance, ikke? Det er det vigtigste her. Så 100 med 15 nuller efter. Og jeg tror, det er 100 millioner milliarder. Godt. Så det er en meget lille chance for, at alle de her profetier skulle passe på den samme. Så matematisk, så vil jeg næsten kalde det her et bevis, uden at vide mere om det. Der er nogen, der påstår, at disciplene de fandt på alting. Men jeg ved ikke, hvordan de skal forklare disciplenes forvandling fra at være nogle skræmte individer, der fornægtede Jesus, og til at være nogen, som senere blev gik rundt og prædikede frimodigt, trods for fængsling og stening, og ja, til sidst gav deres liv og blev martyrer for Jesus. Den forvandling er efter, de ser Jesus som opstanden. Thomas, som tvivlede på de andre, og der var i hvert fald noget, der overbeviste dem. Vi tror, det var, da han fik lov til at røre ved Jesus år. Saul fra Tarsus, som ikke var en disciple, og som forfulgte kristne, og gjorde meget ud af at forfølge kristne, og på egen initiativ bad om breve fra jeg mener det var fra ypperstepræsten, så han selv kunne forfølge kirken. Han gennemgik en forvandling, fordi han mødte Jesus som opstanden. Og gravvagten, vi ved fra Matthæus 27, at der var en gravvagt af romere og et sejl på graven. Jamen, de vidste godt, at disciplene ikke havde fundet på det her. De så de her ting og var udsat for de her ting. Der er nogen, der siger, at vidnerne var upålidelige. Men i år 56 skriver Paulus, at over 500 mennesker havde set Jesus som opstanden, og de fleste af dem var stadig i live. Hvis det her det ikke var sandt, så ville den påstand nemt kunne tilbagevises. Forstår I det? At det her det var offentligt. Altså skrifter, som folk kendte, det her blev offentligt sagt, at jamen hey, der er 500 mennesker her på det her sted, der har set Jesus som opstanden, og de fleste af dem er stadig i live. Når man går rundt og siger sådan noget på det tidspunkt i år 56 og skriver det, så ville det nemt kunne tilbagevises. Folk kunne bare gå ud på gaden og spørge sig, har I hørt noget om en eller anden, der hedder Jesus, som er opstanden for det døde? Så kunne de sige, nå, om det er en eller anden fjollet påstand, eller også kunne de sige, jeg ved, min nabo, han siger, han har set ham som opstanden. Det er nemt at finde ud af, om det er rigtigt på det tidspunkt. Og det her, det var offentligt på det tidspunkt. Det var skrevet ned på det tidspunkt, og det kunne have været genstand for at blive tilbagevist, hvis ikke det passede. Der er nogen, der siger, at Jesus han ikke døde rigtigt. Han blev korsfæstet, og han drak en eller anden drik, så han gik i en dvale og så ud som død. Så hvis det er rigtigt, og jeg kan ikke lade mig med at smile lidt, fordi folk de finder på de sindssygeste forklaringer, som er efterfulgt af en anden sindssyg forklaring, som rejser nogle flere spørgsmål, og de finder en anden sindssyg forklaring, og i virkeligheden, så er det meget, meget sværere at tro på alle de mærkelige ting, der skal passe sammen, end bare at tro på Bibelen. Og det vil jeg kalde, altså jeg vil næsten sige, at jeg kan beundre en så blind tro. Men der er nogen, der siger og påstår, og måske endda selv tror på, at Jesus han ikke døde. Og hvis det er rigtigt, så skulle han overleve et blodtab, altså et kraftigt blodtab, tortur, et spyd i siden. De romerske soldater skulle have taget fejl om, at han var død, og det her de kunne de godt finde ud af. De kunne godt finde ud af at slå folk ihjel, de romerske soldater. De skulle have taget fejl med risiko for dødsstraf, for altså, det var helt sikkert konsekvensen. Blod og vand kom adskilt ud af siden, det indikerer, at man har været død noget tid. Han blev pakket ind i linned, uden at de sådan synes det var mærkeligt, at han trak vejret. Alle øjenvidner til hans død skulle have taget fejl. Både romerne, jøderne, der gerne ville have ham korsfæstet, og kvinderne og den ene disciple, der i hvert fald var der. Og med ødelagte hænder og fødder skulle han rulle stenen væk indenfra. Det her det er en sten, som der skal bruges flere mænd til at rulle for og fra. Og gravene på det her tidspunkt, ofte, så kørte de her sten i et spor, der var udenfor. Det vil sige, indenfor, der kunne man slet ikke få fat i den sten jo. Man kunne ikke bare skubbe til den, for den skulle køres til siden. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at sådan så Jesu grav ud. Men det her var en fornem grav. Husk på, at ham, der ejede den her grav, Josef fra Arimathæa, tak skal du have, var en rig mand, som havde givet den her grav til Jesus, som ingen havde ligget i endnu. Så det var formentlig en ganske udmærket fornem grav. Og den lå på et dyrt sted i hvert fald. Og derefter, efter at have skubbet den væk med ødelagte hænder og fødder, skulle han så snige sig forbi de her soldater, som stod derude som gravvagt. Så det i sig selv, og alle de spørgsmål, de rejser, kræver en meget større tro, end jeg har. Der er flere, der har påstået, også gennem historien, flere seriøse mennesker, der har påstået, at livet blev stjålet. Selvfølgelig så stod der en romersk gravvagt derude, og vagtforseelse på det her tidspunkt blev straffet med døden. Det ved vi fra sekulær historie, vi ved det også fra apostlenes gerninger, der Paulus han er ved at undslippe fra fængsel, eller fangevogteren tror, at Paulus er undsluppet, at han skal til at slå sig selv ihjel, og Paulus jo stopper ham. Hvis jøderne eller romerne havde taget livet, så ville de bare kunne vise det, ved de første påstande om opstandelsen. Er det rigtigt? Hvis disciplerne kom og påstod, at Jesus han var opstået, og de har set ham opstanden, og kvinderne påstod, vi har set ham opstanden, og 500 mennesker siger, vi har set Jesus opstanden, men han ikke var, og romerne eller jøderne havde det lige, så kunne de bare hytte frem og sige, se selv, han er ikke opstanden, vi har hans liv i her. Og det gjorde de ikke. Jeg ved ikke, hvor seriøs en påstand det er, men der er nogen, der siger, at måske gik det til den forkerte grav. Så, kvinderne, der var ved graven, da han blev lagt ind i den, de tog fejl, da de så skulle tilbage. Peter og Johannes, som løb derhen, ikke sammen med kvinderne, men løb derhen i forvejen, da de fik det her vide, de tog fejl. Igen, hvis kroppen så stadigvæk eksisterede, så kunne jøderne eller romerne gå ind til en rigtig grav og hive livet ud, som jeg lige har sagt. Og Josef fra Arimathæa, som var ejer af graven og havde betalt en del penge for den her, han havde så også taget fejl af, hvor hans egen grav var. Og gravvagten, soldaterne og det sejl, der blev sat på, skulle også have taget fejl. Jeg behøver ikke sidde og komme med alle mulige forklaringer på alle mulige påstande, fordi nogle af dem er dummere end andre. Og det er selvfølgelig også deles for optagelsen. Men jeg synes nogle gange, det er ret at vide, hvis folk spørger ind om et eller andet, selvom man selv er helt afklaret med det, så er det meget godt at have det svar klar. For der er nogle gange, jeg ikke lige tænker i de baner selv, fordi jeg er på et andet sted end mange af dem, som jeg taler med selvfølgelig, som ikke er kristne. Men vi ved, og vi tror på, at Jesus han er opstanden. Og dermed, der tjener vi den korsfæstede og opstandende Herre. Og det er det, som skal fylde os med mod, og det er det, der skal fylde os med håb. Og det er det, vi sætter vores håb til. Nu tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen, når jeg siger, at vi er luksuskristne. Vi er kristne, der lever i luksus på en måde, som ikke er set i Bibelen, fordi vi har det på grund af den tid og det sted, vi lever, har vi det bedre end nogen af dem. Og vi er kristne, der lever i luksus i forhold til rigtig mange andre kristne. Selvfølgelig har vi nogle andre fristelser i vores del af verden, men kristendommen er den mest forfulgte religion den dag i dag. Og rigtig mange af vores brødre og søstre lever på pinebænken, eller lever i hvert fald meget, meget besværlige liv, bare ved at leve i de lande, de lever i, og især fordi de er kristne i de lande. Og det kunne vi tale om resten af natten og dagen i morgen og dagen efter igen. Og jeg kunne sagtens komme med skræmmehistorier om, hvad der sker mange steder. Men det er ikke derfor, jeg siger det. Det jeg siger er, at de her mennesker, de har Guds ånd levende i dem. Og deres håb, det er det, vi læser om her. Det er ikke et eller andet fjern teoretisk for dem. Nogle af de her mennesker, de har som deres eneste håb, og det eneste, de har tilbage, det er, at Jesus er opstanden, og de selv skal opstå og leve sammen med ham. At de tjener en levende Gud, som deres selvfølgelig ikke tjener. Og vidnesbyrdet i Bibelen, tror vi på er rigtigt, at det kan være et vidnesbyrd med de mennesker overfor os. Men det kan også godt nogle gange virke som noget, man læser. Er det ikke rigtigt? Det kan godt være, at det virker langt væk, det er sket for længe siden, og det er nogle andre mennesker. Men der er folk i vores tid. Og jeg ser dem som noget af det mest... Noget af det største vidnesbyrd er nogle af de mennesker, jeg har mødt, der var forfulgt, og som har fået, der for eksempel en kvinde, der havde fået sin mand slået ihjel, og hun havde nogle døtre, som hun skulle bruge penge til. Og fordi at Jesus er opstanden, og fordi at hun tror på Jesus, og fordi det er hendes håb og det, hun lever for, så virkede Guds ånd gennem hende. Og hendes døtre og hende selv, som ikke havde nogen penge mere, hvad er vi af, de købte noget frugt, og de tog et stykke frugt hver, de gik en lang, lang tur over bakker og så videre, for at besøge den mand, der havde slået hendes mand ihjel, og give ham det her frugt, og sige til ham, at Jesus lever, og at han er tilgivet. Og hvis det ikke, at vidnesbyrd er en inspiration for os, så ved jeg ikke, hvad der er. Hvorfor kunne hun gøre det her? Fordi hun troede på i sit hjerte, at Jesus var opstanden. Og fordi Jesus virkede i hendes hjerte på grund af den tro. Så må det blive om ikke aktuelt, så i hvert fald sandt for os også. Jesus, vi takker dig for dit ord til os. Og igen, må det være dit ord, som slår ud i vores hjerter, som vi får ind gennem vores ører, og ud gennem vores hjerter, ud gennem vores hænder og fødder, og må det være det, som vi lever ud i verden, Jesus. Hjælp os til at tjene dig, den korsfæstede, genopstandende Herre, Jesus, og hjælp os til at glædes over og trøstes ved og fyldes med mod og glæde, når vi tænker på, at du er opstanden, Jesus. For vi bekender med vores læber, at du er her, og vi tror i vores hjerter, at Gud oprejser dig fra de døde, Jesus. Amen.